Вітаємо вас, шановні радіослухачі,
і запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі
листи радіослухачів, коментує професор Олександр Пономарів.
А українською кажуть так, про сполучники.
Магія слова мовленого.
Від масляної до стрітення.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Відомий мовознавець, доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів відповідає на запитання радіослухачів.
Киянин Володимир Кириченко запитує, яка різниця між словами «інструмент» та «інструментарій» і про значення слова «представляти». «Інструмент» від латинського «інструментум» – це знаряддя або пристрій для обробки матеріалів, для вимірювань, для хірургічних операцій, для відтворювання музичних звуків. Наприклад, асистент, що вбіг саме до перев'язочної, почав подавати зі звичною точністю інструменти. Олександр Довженко. Інструментарій – це сукупність інструментів, застосовуваних у певній галузі. Наприклад, ремонтна майстерня обладнана потрібним інструментарієм з газети. Синонімом до інструментарії є слово «реманент». Був у нього реманент – два плуги, три борони, малесенька вєлочка, Григорій Тютюнник. Слово «представляти» вживане в словосполученні «представляти інтереси держави в іншій країні». В інших випадках замість нього виступають синоніми – не «представляти докази», а «подавати докази», «наводити докази». Не представляти нову п'єсу, а ставити нову п'єсу. Не представляти бухгалтерський звіт, а подавати бухгалтерський звіт. Не можна собі представити, а можна собі уявити. Прізвища на «ів» за походженням є присвійними прикметниками. Кажемо, Гринів син Гриневого сина, Романів син Романового сина. Але коли присвійний прикметник стає прізвищем, він субстантивується, тобто стає іменником і відмінюється як останній. Гринів Гринева, Романів Романова, як Глухів Глухова, Харків Харкова. Але на відміну від географічних назв, прізвища такого типу в орудному відмінку зберігають прикметникове закінчення – Глуховим Харковим, але Гриневим Климовим.
Сподіваємося, поради професора Олександра Пономарева стануть вам у пригоді.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Ми продовжуємо знайомити вас з книгою Володимира та Галини Островських «А українською кажуть так». Цього разу мова піде про сполучники. Назва «сполучник» говорить про функцію «сполучати».
Сполучати однорідні члени речення або рівноправні частини складного речення – це сполучники сурядності. І приєднувати залежну частину речення до головної – це сполучники підрядності.
Перші діляться на сполучники «єднальні» і «й», «та» у значенні «і», «тай» – «також», «а також», протиставні «а», «але», «та» в значенні «але», «проте», «зате», «однак», «одначе», «розділові», «або», «то», «чи», «хоч». Що треба знати про їхній ужиток?
Багато сучасних самоперекладачів гадають, що коли вони скрізь писатимуть сполучник «та» на місці російського «і», то їхня мова враз стане на 100% українською. Тож і лине зефіру, тарясніє на шпальтах газет, радіо та телебачення, Іван та Тарас, пісні та танці, графіки та таблиці, дядько та тато, тут та там, тощо. Щоб не розстрілювати слухачів і читачів оцим мало не кулеметним «та-та-так», «та-та-там», просимо запам'ятати.
Головним інструментом поєднування рівноправних слів у реченні та рівноправних частин складного речення – є в українській мові сполучник «і» разом зі своїм фонетичним варіантом «й». Отже, радіо і телебачення, Іван і Тарас, пісні і танці, дядько і тато, тут і там, і жодних кулеметних черг. Навпаки, сама музика звуків, як от у Лесі Українки. І квіти, і зорі, і зелені віти провадять розмови кохані. Або в Михайла Коцюбинського. Сонце росло, палало, і тихо спускалось додолу. А не та тихо, як сказав би сьогоднішній самоперекладач, якому байдуже до музики звуків і законів чергування. За приклад поєднування не окремих слів, а рівноправних частин речення, можна взяти загадку про горіх. Ріс на дереві в кожусі. Кожух репнув, і я впав. Отже, зауважить читач, ужиток «та» у значенні «і» є незаконним?
Законним, скажемо ми. Але за певних умов. А, коли в реченні, яке не акцентує повторювань, є вже «і», «й». По узліссі й на галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон трава. Леся Українка.
Б. Коли поєднуємо поняття дуже близькі між собою, такі, що одне без одного, ніби існувати не можуть. За степи та за могили, що на Україні серце мліло. Шевченко. Степи та могили – це не те, що, скажімо, пісні й танці. Пісні й танці можуть бути разом, а можуть жити окремо. Отже, ставимо між ними сполучник «і» – «ї». Те саме театр драми і комедії. Театр опери й балету, а не опери та балету. Ніби балет – це щось таке, що не може існувати без опери.
В. Коли поєднуємо поняття, підкреслюючи спорідненість між ними. Він та його брат.
Г. Коли поєднуємо дії, що відбуваються майже водночас. Що дівки роблять? Шиють та співають, а мати поре та плаче з народного анекдота.
Де? Коли поєднуємо дії, що чергуються між собою. Тужить та голосить, сміється та плаче, блискає та гримить. Тут та ніби дорівнює то. То сміється, то плаче.
Е. Коли приєднуємо до названих осіб тих, кого не називаємо. Іваненко, Петренко та інші. Та в цьому випадку ніби надає меншої поваги до тих, кого не назвали. Тому, коли кажуть, наприклад, Марія та Петро, Іван та Михайло, так і кортить спитати, а чим Петро гірший за Марію, чи Михайло за Івана? І це ще раз доводить нам, що між рівноправними словами повинен стояти сполучник «і». Ї. Розмову про сполучники продовжимо наступного разу.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Серед номінантів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка заслужений артист України, наш колега і ведучий радіожурналу «Слово» Петро Бойко. Він представлений на премію Черкаською обласною організацією Спілки письменників України за літературні читання на українському радіо. Цієї неділі о 12 годині 40 хвилин у передачі «Книжковий спалах» прозвучить інтерв'ю з номінантом. А зараз, пане Петре, кілька слів про силу слова мовленого.
Сила дуже велика. Справді, ніхто і ніщо не може зрівнятися із силою слова, з його потрібністю, з його ефективністю, з його справді магічною дією, впливом на людей. Не випадково навіть у Святому Письмі сказано: на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Можна вірити чи не вірити у Бога. Можна і далі бути в чаду атеїзму. Але навіть той, хто, як йому здається, не вірить у Бога, чи не вірить ні в що, він сам себе обманює. Він вірить у те, що, їдучи у рідне село, побачить матір. Він вірить, що, виходячи з дому, елементарно просто, він прийде на роботу і буде працювати. Ця маленька віра дуже і дуже потрібна. Без неї нічого людина не могла б зробити. Але в основі всього дійства, в основі всього існування лежить всесильне слово, як Бог, як творець. Ну, але якби перейти від таких високих чи високопарних визначень, то слід сказати ось що. Дорогі слухачі, дорогі мої слухачі, наші слухачі, знайте, що в устах кожного з вас слово може бути саме таким, настільки, залежно від ситуації, ефективним, настільки переконливим, настільки потрібним, так як кисень вмираючій людині, як сонце всьому живому на землі. І для цього треба, звичайно, той, кому Бог дає трошки більше, він може говорити і працювати, і володіти словом так, як той же Юрій Васильович Шумський чи Поліна Мойсеївна Нятко. А ми всі на побутовому рівні для життєвих наших потреб, безперечно, теж не тільки можемо, а повинні володіти цим словом. І для цього треба щось збагнути, колись зрозуміти, що так як фотографія складається із мікроскопічних часточок отого срібла, чи тепер уже інші технології фотографічні, але раніше було, мікроскопічні часточки срібла витворювали якусь картину. Так, оця магія слова теж має свої складники. А це голос, це думка і це почуття. Але все в досконалому вигляді якраз і творить оту магію слова. Це, якщо так дуже стисло, дуже коротко і в загальному говорити про це.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Закінчується Масниця. Останній тиждень перед Великим постом.
За церковною термінологією, цей тиждень називають ще «пущення» або «сирний тиждень». Є й інша назва цього тижня – «колодій», що відбиває українські народні звичаї та обряди.
Зазвичай на Масляну печуть млинці. Слово «млинець» тлумачиться як тонкий коржик, спечений з рідкого тіста. Воно споріднене зі словами «молоти», «мельник». Українська масляна славиться варениками з сиром та сметаною та гречаниками.
А також унікальною обрядодією. На останньому тижні перед Великим постом в Україні справляли колодія. Слово «колодій» походить від колоди, колодки, яке в свою чергу, як і коляда, і всі інші похідні слова, від імені Бога Сонця Коло.
Суть його полягає в тому, як пише Степан Килимник у своїй праці «Український рік у народних звичаях в історичному освітленні», що заміжні жінки – парубкам і дівчатам, які не скористалися з весільного сезону і не поодружувалися, прив'язують колоди, звичайно символічні, невеличкі палиці чи дощечки. Щоб зняти колоду, треба було відкупитись, дати горілки чи запросити до себе і пригостити.
Остання неділя перед Великим постом називається «прощеною». Цього дня годиться просити пробачення у рідних, близьких, знайомих. Не забудьте про це.
Цього року початок Великого посту збігається з великим народно-релігійним святом Стрітенням. З ним пов'язано чимало прислів'їв та приказок та крилатих висловів. Відзначають його у пам'ять про те, як свята Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на 40-й день після його народження. Згідно з законом Божим, з часу визволення євреїв із єгипетського полону, кожне перше немовля чоловічої статі належало Богові, і його треба було приносити до храму на 40-й день після народження.
Коли Діва Марія разом з Йосифом принесла Ісуса до храму, їх зустрів там сивий старий Симеон, який чекав зустрічі з Господом уже багато років. Згідно з Євангелієм від Луки, Симеон був праведником, але він таки не повірив у можливість народження Спасителя від Діви Марії. І тоді Дух Святий напророчив йому, що він зможе умерти лише тоді, як побачить Господа. Від Святого Духа Симеон довідався, що дитина-спаситель у храмі. Він підійшов, узяв дитину на руки і сказав: «Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм і з миром, бо побачили очі мої Спасителя. Нині відпускаєш раба твого, владико, по глаголу твоєму і з миром».
Вислів «нині відпускаєші» означає: людина дочекалася чогось, на що сподівалася, закінчила якийсь етап у своєму житті. Я, власне, цими днями скінчила одну свою повість. Врешті скінчила. Прочитала в товаристві, удостоїлась похвали і серйозної критики, і потім сказала: «нині відпускаєші йому». Леся Українка, лист до Михайла Драгоманова.
В народі кажуть, що на Стрітення зима з літом зустрічаються. Стара зима і молоде літо сперечаються між собою, кому йти, а кому вертатися. Якщо до вечора стане тепліше, літо перебороло зиму, а якщо холодніше, зима переборола літо. Ясна і тиха погода в цей день віщує добрий урожай і роїння бджіл.
Вітер – погана ознака.
Відлига – жди пізньої весни і бережи пашу та хліб, бо в поле вийдеш не скоро.
Як на Стрітення півень нап'ється води з калюжі, то жди ще стужі. Або ще кажуть так: як нап'ється півень води, то набереться господар біди.
В цей день у церквах України святять воду, а разом з водою і свічі. Посвячені на Стрітення свічки звалися громичними, бо їх запалювали і ставили під образами під час грози, щоб оберегти людей і худобу від грому. Ці ж свічки давалися вмираючому при читанні одхідної молитви.
Стрітенська вода цілюща. Найкраще ця вода допомагає від пристріту, хвороби, що її спричиняло погане око. Пасічники берегли цю воду весь рік і кропили нею вулики кожну першу неділю, першу на молодику.
Колись, як чумак виходив у дорогу, господар давав йому хліб, сіль і кропив стрітинською водою волів, воза і самого чумака, примовляючи: «Боже, тобі поможи».
Ми прощаємося з вами з вірою у перемогу тепла і сонця. Бажаємо здоров'я і достатку. Хай вбереже вас від лихого ока Стрітинська вода.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Костянтин Лаврентюк,
звукооператор Людмила Будко,
редактор Тетяна Теодорович,
вели радіожурнал Світлана Горлова та Петро Бойко.